Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Naša današnja tema je rat i mir u naučnoj fantastici. Istorija ljudskog roda prožeta je ratom i rušivaštvom. Odnos rata i mira je tema koja se neizbežno provlači i kroz mnoge od mogućih budućnosti čovečanstva sagledanih u delima naučne fantastike. Spektar različitih vizija rata i mira u kontekstu kolonizacije kosmičkih prostranstava, ekstrapolacija današnjeg naučno-tehnološkog napretka, ali i raznovrsnih implikacija potencijalnih pravaca, dalje evolucije ljudskih bića i ljudskog društva, kao i sledstveni izazovi sagledavanja, razumevanja i održanja univerzalnih čovekovih vrednosti. Značajni su motivi pisaca naučno-fantastične književnosti od samih začetaka. Sage o oružanim sukobima galaktičkih razmera i slike trijumfa mira u naprednim civilizacijama budućnosti pružile su nam, međusobno se dopunjujući, jedinstvenu pozornicu za mnogostruke misaone oglede o suštinskim činiocima i procesima koji od osvita ljudske istorije do dalekog horizonta naše mašte uslovljavaju i određuju rat i mir. Dragi slušalci, danas će nam o sagledavanju rata i mira u delima naučne fantastike govoriti naš gost, Srđan Đukić, saradnik Astronomskog društva Ruđer Bošković.
I'm living in a silent film, portraying Himmler's sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total goal, drawing to the ragged hole, and I ain't got the power anymore. No, I ain't got the power anymore. I'm the twisted name on Garbo's eyes, living proof of
where others see their target, divine symmetry. And I ain't got the power anymore. Don't believe in yourself. Don't deceive with belief. Knowledge comes with death's release. To the logic of Homo sapiens, can't take my eyes from the great salvation of bullshit faith. If I don't.
Ovo je naučna emisija Solarisa. Naš sagovornik je Srđan Đukić, saradnik astronomskog društva Ruđer Bošković. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Naša današnja tema nosi naslov Rat i mir u naučnoj fantastici. Pa za početak, nužno je da damo neki mali uvod o tome koliko je u klasičnim delima naučne fantastike i u naučnoj fantastici uopšte prisutan stav prema ratu i miru koji je prenet iz naše zemaljske istorije, koja je prožeta ratom.
Treba prije toga reći nekoliko stvari, naravno. Apsolutno je da su pisci naučne fantastike, ti najčuveniji, upotrebljavali rat i sve te njegove činioce u svojim delima, ne tako kažem, na jedan maksimalistički način. Oni su vrlo dobro shvatili da bez jasnog prikazivanja rata ne mogu jasno da prikažu mir. Naučna fantastika ima tu moć da eskalira i da podigne sve nivoje do maksimuma, što nijedan drugi podžanr, žanr književnosti, se tako kažemo, ne može da postigne. Zato je naučna fantastika vrlo moćan alat. Herbert George Wells, bez njega se ne može, to vrlo dobro, blaga reč, to je sjajno razumeo kad je pisao Rat svetova i kad je opisivao tu uništavajuću prirodu. On, naravno, je Mars i Marsovce sam upotrebio samo kao jednu prefinjenu, da tako kažemo, komponentu da bi bolje opisao šta se to dešava na našoj planeti. jer kad se prevaziđe rat, naći ćeš način kako da duže očuvaš mir i preduzmeš, da tako kažemo, jasnije kosmičke korake.
Siguran sam da je većini naših slušavaca sasvim dovoljno da upavi televizor kada su vesti i da se uveri da mi nismo baš mnogo različiti od Veusovih Marsovaca, bar ne po sposobnosti da stvaramo veoma moćna oružja i da ih koristimo za uništenje.
Apsolutno. Osvrnimo se na par stvari u romanu. Usled toga što je Mars devastiran, oni moraju da preduzmu određene korake, osvajačke korake, vrlo jasne, oružane, nasilne, smrtonosne korake. Govorim ovo sve vrlo jasno, praveći analogiju sa onim što se dešava na Zemlji. Putuju između Marsa i Zemlje, odmah sprovode, da je tako kažemo, invazivne korake, preduzimaju korake da se satre čovečanstvo, i u najvećem stepenu su to skoro i uspeli, a pobedilo ih je ono što nisu do kraja uspeli da razumeju. Sad nećemo da zalazimo na teren biologije, nego ćemo se zadržati na terenu rata. Oružje koje se koristi je vrhunsko oružje. Mehanizmi, da tako kažemo, vojni, vojno-osvajački su dovedeni do maksimuma. Kakvi su bili ratovi koje će time Wells predvidi, prvi, drugi svetski rat? Pa bili su upravo takvi. Čovjek je sintetisao sve prethodne ratove u romanu i najavio buduće. On je, ako se ne varam, u nekim svojim kasnim delima već govorio o ideji nuklearnog rata i neki posljedice iza toga. I uspeo je da taj, znači, roman koji je napisao krajem 19. veka, znači uspeo u tom romanu praktično da opiše 20. vek. To je da kažem, i znanje, i intuicija, i upozorenje. Sve tri stvari u jednom.
Hvala. I dok se u realnom svetu odvijava burna i mnogo čemu tragična istorija ratova 20. veka, na polju razvoja naučne fantastike nastao je čitav niz dela koja po pravilu negde imaju u sebi i rat. Počevši od potpune banalizacije u mnogim delima gde vanzemaljci žele da nas pobede, mi na kraju pokušavamo i nekada uspevamo da pobedimo njih, zato što smo pametniji, zato što smo srećniji, zato što smo bolji na neki način, ili zato što je pravda na našoj strani, već prema ukusu pisca i čitavaca. Međutim, postoji i deo gde se problem tretira daleko ozbiljnije. Koliko je rat univerzalna pojava i van granica naše civilizacije?
Vrlo, vrlo tanano pitanje, duboko pitanje. Sad se treba osvrnuti na pise naučne fantastike koji će se roditi između dva svetska rata ili tamo negde oko u periodu Prvog svetskog rata. Znači, govorimo o piscima koji će naučnu fantastiku uzdići u visove. Stanislav Lem rodit će se 1920-21. Arthur Clarke 1917. Isaac Asimov 1920. Braća Strugacki između 1925. i 1933. Na neki način, govorim sad, da kažemo, mojim najomiljenim i najkvalitetnim autorima, ima tu niz drugih, ne moramo ih sad ni spominjati, koji će svoje romane da pletu zajedno sa romanima ovih autora. Ali, ovi autori su, znači, rođeni u predvečerje Prvog svjetskog rata ili nešto neposredno posle toga. Oni su osetili posljedice Prvog svjetskog rata, jer su im o tome neposredno govorili njihovi roditelji. Isaac Asimov je kao dete od 3 godine izbegao ispred komunista i Sovjetskog saveza. Otac braći Strugacki je bukvalno nestao pred njihovim očima u vozu, u bekstvu iz Sankt Peterburga. Rat se odvijao pred njihovim očima. I o njihovim tananim umovima, umovima koji će oblikovati naučnu fantastiku koju će doći, te slike su ostale stalno ispretene. Oni su u svojim romanima, Arthur Clarke je pomagao britanskim pilotima i rešavao inženjerske probleme, bavio se pitanjem radara. Oni su ljudi želeli da se rat prevaziđe. Duboko su ga razumeli, već kao mladi, što će kasnije u svojim romanima fantastično prikazati, inteligentno, genijalno i nudili su rešenja. Istovremeno su opisivali i ljudske psihoze i stanja i nudili su rešenja. Zato su oni svevremeni i zato i treba čitati. Eto, sad je da oda njima.
Pa ipak, baš kod Asimova u Zadužbini, gde se nude neka dugoročna rešenja za stabilni poredak u galaksiji, ipak se naglašava da ni ta stabilna rešenja neće biti baš potpuno bez rata.
Neće biti potpuno bez rata, jer tu prilike leže te neke dve, tri tanane manjkavosti, što u čoveku, što u okruženju. On negde, valjda u Zadužbini i zemlji, u onom poslednjem poglavlju, tretira pitanje drugih. Jer setimo se kroz Zadužbinu i ciklu Zadužbine robota nema vanzemaljaca na način kako ih mi očekujemo da ih vidimo i postavlja se to pitanje drugih kroz to, kroz neke te ekstreme na koje nalaze glavni junaci, pa sad kako da pređemo u naredni korak.
Baš kod Asimova postoji jedna potresna epizoda koja je možda i paradigma za besmisao ratnog stradanja, besmisao svakog stradanja u ratu, besmisao uopšte uništenje ljudi od strane ljudi. To je epizoda potpuno sporedna na planeti koja je sporedna za radnju, ali ne sporedna za ljudi koji tamo žive, koja je u nekom trenutku biva uvučena u neku pobunu protiv carstva, iako se to i nije previše ticalo, i onda biva poslata vojska da uguši pobunu. Komandant vojske kaže sve ćemo vas pobiti, glavni savet planete kaže mi ćemo se ponovno priključiti carstvu, nama je cilj da opstanemo, a komandant kaže onda ćemo vas pobiti zato što ste se pobunili protiv vaših sadašnjih komandanata koji su pobunjeni. Zašto? Zato što je njemu bio cilj da se proslavi kao osvajač. I šta god da su oni rekli, on bi ih satro i satro ih je. I naravno, danas bismo to nazvali kolateralnom štetom, jer smo taj pojam naučili na vrlo bolan način. Asimov to tako nije zvao, jer još nije bio izmišljen taj eufemizam. Ali nije li to na neki način, baš u toj sporednoj epizodi velikog romana, baš zato što je sporedna epizoda velikog romana, simbolika stradanja svih nas, koji stradamo u nečemu u čemu smo možda samo slučajno prisutni?
Da, apsolutno. Ponavljam još jednom, i Asimov i ti ljudi su vrlo dobro osetili na svojoj koži, vrlo dobro su predvideli i opisali. To je jedna od tih opasnosti koje bi sačekalo čovečanstvo čak i da prevlada druge probleme. Probleme rastojanja, probleme tehnologije, probleme eksploatacije. Na kraju ti se uvek vraćaš na samoga sebe. Koje ću korake preduzeti, šta ću uraditi. Ovih, da tako kažemo, smrtni gresi poput gordosti koje čega samo čekaju iza ugla svakoga ko pomisli da je iznad drugog. I to što ste rekli, apsolutno stoji i veoma je moguće. I to, taj segment priče apsolutno upozoravajući i o njemu treba govoriti često.
Hvala. Da li je ipak bilo i kapitalnih dela naučne fantastike gde se razmatra jedan svet u budućnosti bez rata? Neka vrsta vizije gde je rat prevaziđena pojava naše kolektivne prošlosti koja na određenom stupnju razvoja našeg duha ili naše civilizacije može i treba da prestane da postoji.
Ima romana sad svim tim podacima, ne mogu se eksplicitno setiti naslova, ali mogu se setiti struktura i narativa. Takvih narativa ima. Da se naprosto postoji nekakva vrsta dogovora ili nekakva vrsta, ovo sad ne znam kako bih se izrazio, ispiranja mozgova na takav način da se iz tebe izbije želja za bilo kakvim nasiljem. Znači ima od takvih ideja do ideja o jednom sveopštem dogovoru da je cilj prosperiteta, ne rat. Ima čitava ta grupa ideja. O njima se počelo pisati odmah posle Drugog svetskog rata.
I naravno sada ste odlično povezali problem rata i mira sa problemom slobode. Ako je potrebno ispiranje mozga, dakle ekstremno uskraćivanje slobode, da bismo se spasli rata, mnogi filozofi, na primer profesor Rakić koji je gostovao u ovoj emisiji, upravo kada smo razgovarali o toj temi, mnogi filozofi bi rekli da je to previsoka cena.
Jeste, to je previsoka cena. Uskraćivanje slobode je ključna stvar. Ali se time vraćamo na one tanane stvari koje se odnose na mere samokontrole, na mere međusobne kontrole, na te mere dogovora, na užem i na širem planu i pitanje dugotrajnosti svega toga. Kroz čitavu istoriju, kroz čitavu ljudsku istoriju mi smo imali bezbroj dogovora o miru koji bi se kršili sutradan ili istog trenutka i polazilo bi se u rat. To je jedno pitanje na koje bojim se možda i ne može da se da racionalan odgovor. Puno racionalan odgovor. Prešli bi na neke šire terene. Naučna fantastika, verujem da bi možda mogla neke stvari da obuhvati. Sigurno bi mogla. I sigurno bi mogla i da se pruži van gubera. Ali je pitanje, naravno naučna fantastika u određenom smislu i ne bi trebala da ima tu vrstu granica. Pitanje je dokle će se ona u budućnosti moći pružiti da da tu vrstu odgovora. Odgovora o slobodi i odgovora o miru.
Naravno, ovde moramo da razlikujemo u različitim vizijama naučne fantastike rat između ljudi ili ekstrapolacija ljudi ili stvorenja koje su u suštini ljudi sa nekim varijacijama i rat protiv drugih. Rat protiv onih drugih, da. Nekakvih zlih vanzemaljaca koji nisu ljudi, nemaju u sebi dovoljno ljudskog da se mi prepoznajemo da ratujemo sa svojim braćom ili da ratujemo među sobom. Taj rat je vrlo popularan.
Da.
Vrlo popularan u naučnoj fantastici.
Jeste, i tekako. To sam primetio, to je, da tako kažemo, eskaliralo u američkim filmovima recimo od filma Dana nezavisnosti pa na ovamo. Amerika tu vrši jednu vrstu određene propagande, afirmacije američkih vrednosti, pa su sve druge vrednosti kontra njihovih. To može da bude jak propagandni alat za tumačenje rata i mira, moćne sile to rade s vremena na vreme. Međutim, na primjer, u romanima sovjetskih autora oni su voljeli tu frazu, taj izraz braća po razumu. Oni su voljeli tu neku priču o miru. Kao da proširim taj komunizam, nije to sad, ne govorim sad o komunizmu u ideološkom smislu, nego pre kao komunizam, kao neku vrstu dogovora, ću proširiti van granica zemlje i svi ćemo biti mirni i srećni. Po razumu, braća, po razumu.
Na neki način maštavi su o socijalističkoj republici Siriju, socijalističkoj republici Aldebaran,
jeste,
socijalističkoj
tako
republici
dalje.
Bilo kojoj na bilo kojoj zvezdi.
Da, pri čemu bi se on razumski usvojio, po dogovoru, tu bi se svi bi se srećno potpisali i onda bi omladinci, ako je to omladinski roman ili ovi drugi, svi srećno krenuli dalje u nova kosmička osvajanja. Ta naivna slika je bila popularna 50-ih, 60-ih i ranih 70-ih. Već su braće Strugacki se sa time ozbiljno suočili još od svojih dela iz 60-ih godina, Teško je biti bog, Nastanjeno ostrvo i tako dalje, gde su te stvari ozbiljno dovodili u pitanje njihov superioran ironičan način, shvativši da su problemi dublje prirode. Ja sad ovde o njima govorim na izrazito afirmativan način i volao bih i želao bih i preporučujem da se njihovi romani iščitavaju što više puta, posebno zbog ove teme.
Svakako i ja se nadam da će što više naših slušavaca da ih ponovo pročita ili da ih pročita prvi put. Međutim, ja sad moram da primetim da u isto to vreme, dok su mnogi pisci naučne fantastike predviđali da će i nekakva pangalaktička budućnost biti prožeta ratovanjem. U isto vreme dok su Sovjeti maštali o miru koji bi bio obojen njihovim ideološkim bojama, da je u Americi postojao projekat da se pokuša slanje signala, eventualno i braći po razumu, projekat OZMA,
da.
I nedugo zatim su kreirane one čuvene zlatne ploče, gde smo praktično pokušali da miroljubivo kažemo sve o sebi nekakvim vanzemaljcima, verujući da će i oni biti miroljubivi ako su napredni. Dakle, i tu imamo, neću da kažem naivnost, ali imamo jedan idealizam.
Imamo, kako da ne. U neku ruku, možda taj idealizam može nešto da kaže dobro i o nama. To ima za i protiv naivnost, opasnost, blizina, daljina tih hipotetičkih civilizacija, sve to treba staviti papir i analizirati o tome, ali možda, eto, ona ploča na Voyageru, možda govori i o nekoj zemaljskoj lepoti i kvalitetu. U stvari sigurno govori, tu imamo i muziku, imamo i fotografije, imamo zvuke prirode, imamo sve čisto afirmativne stvari. Možda neko to mračno prokletstvo rata koje je možda sad na nekom mestu koje ne možemo dodirnuti još uvek, možda uspemo da ga dodiramo, možda baš pisci nauče fantastike u nekoj budućnosti to uspeju da urade, pa da prevaziđemo i problem rata i mira onako kako ga znamo sad.
Hvala, pošto sam od detinjstva i sam veliki poklonik takvih ideja i ljubitelj istraživanja kosmosa, sada ću na neki način da stupim u kožu đavoljeg advokata. Naprimjer, jedan od najvećih živih naučnika, Stephen Hawking, nekoliko puta je upozoravao da je upravo takav pokušaj komunikacije, gde mi odajemo svoj položaj, čak i to da je naša genetska osnova DNK, našu biologiju, nekakvim vanzemaljcima koje još uvek ne poznajemo, ne znamo i da li postoje, da je to najgore što možemo da uradimo, jer kada se setimo istorije sobstvene civilizacije, velika otkrića nepoznatih zemalja od strane Evropljana dovela su do genocida.
Ogromni genocid.
Do strahovitog uništenja, a pritom govorimo, kako Hawking kaže, o pripadnicima naše sobstvene vrste. Ukoliko su imalo slični nama, imalo slični, šta možemo da očekujemo od pripadnika neke druge vrste koja još uz to ima i tehnologiju nadmoćniju od naše?
Time se ponovo vraćamo, neću ne reći, posle ovog dijaloga ne vraćamo se mi više na početne položaje, nego došli smo do nekog položaja u ovom trenutku, to je moje mišljenje, neke vrste, sad koliko je to ispravno reći, možda ću pogrešiti, stazisa ili ravnoteže ili neke tačke čekanja, gde očekujemo neki, uslovno rečeno, neočekivani korak. On može doći s naše strane, može doći sa kosmičke strane. Prevazilaženje problema prostora i vremena, problema smrtnosti, znači odnosno besmrtnosti, ili sa druge strane, otkrivanja vanzemaljskih civilizacija ili nekih njihovih artefakata. Na toj liniji leži i upozorenje Stephena Hawkinga, odnosno i tih nekih naših projekcija, konačnih rešenja nekih konačnih rešenja projekata SETI ili srodnih. Ta tačka, odnosno, ajde, neću reći tačka, ta neka ravan na kojoj smo ili sa koje treba da skočimo je, kako bih rekao, još uvek neodređena i nejasna. Jer se nalazimo, da se ne zavaramo, cela planeta je u krizi. Nalazimo se u krizi ideološkoj, kulturnoj, ovoj, onoj. Verujem da će pisci nauče fantastike ili autoritativni i pametni, van ove standardne pameti, naučici i pojedinci, uspeti da nam ponude kvalitetne odgovore ili kvalitetna rešenja. Da uradimo taj skok. Znači da u ovoj grupi ovih tačaka problematičnih koji se naveo, nađemo neki skup rešenja odakle ćemo moći skočiti.
Hvala. Pošto sam pomenuo upozorenje Stephena Hawkinga, neizbežno je da upomenem i upozorenje Stanislava Lema u svom poslednjem romanu Fijasko. Lem nas je upozorio o nečemu drugom i to je možda čak i dublje upozorenje od koga se na neki način čovek mora naježiti.
Jeste.
Čak i više nego od pomisli na krvožedne vanzemaljice koji su došli da nas satru. U tom romanu, na vrlo pesimističnom kraju priče, izvinjam se svima kojima kvarim iznenađenje, ali to je u ovom trenutku nužno. Dakle, opšti rat protiv jedine u tom trenutku poznate, verovatne, inteligentne rase, jer mi ne znamo tačno ni šta su oni u tom trenutku, ali rat počinje i negde se svuti da će dovesti do uništenja ili bar osakaćenja obe civilizacije, i naše i njihove, a rat počinje ne zato što ga je iko hteo, ili bar nema dokaza da ga je iko hteo, nego zato što nismo dovoljno dobro razumeli sebe da bismo mogli i da pokušamo da razumemo njih i vice versa.
Da, da. Znači, nerazumevanje Stanislav Lem je u fijasku naprosto dosegao kulminaciju, ono što se pruža još od njegovog romana Eden iz 59. Naprosto je došlo do kulminacije, shvatio je nerazumevanje, naše međusobno nerazumevanje dovešće sigurno ili najmanju ruku u nekom najverovatnije do nerazumevanja i drugih.
I to pokušaju njegov... da ovu priču o ratu i miru kroz naučnu fantastiku nekako privedemo nekom sažetku, mada je nemoguće sažeti temu koja je duboka kao i sam život i istorija i pretenciozno od nas. Ja bih sada mogao da vas pitam da li ste optimista da će u budućnosti, nekoj od naših budućnosti biti mir. Umesto toga, možda bih vas radije pitao da li se i vi slažete da je razumevanje možda ipak ona ključna spona koja jedina može da tu ravnotežu rata i mira, koja zapravo je sve što znamo u realnoj istoriji i u mnogim imaginarnim istorijama, pomeri na stranu mira.
Razumevanje drugog će bolje dovesti do razumevanja sebe, razumevanje sebe će bolje dovesti do razumevanja drugog, ili što bi, čini mi se, Konfucije rekao, uzajamnost.
A posle ovoga zaista ne bih imao ništa više da dodam ili oduzmem, sem da vam zahvalim što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala na pozivu.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je Srđan Đukić, saradnik Astronomskog društva Ruđer Bošković. Naša tema bio je rat i mir u delima naučne fantastike. Vi dalje slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Za chłopcami poszły w świat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, na żołnierski poszli szlak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych krat, tych sprzed laty? Gdzie żołnierzy naszych krat, czas zatarł ślad? Gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża zna? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie mogiły z dawnych lat? Tam, gdzie kwiaty. Gdzie mogiły z dawnych lat? Czas zatarł ślad.
Radio Beograd 2.
Istorije nauke.
1. maja 1958. godine u listu Washington Evening Star osvanuje članak o otkriću radijacionih pojaseva koji okružuju našu planetu. Po naučniku koji ih je otkrio, Jamesu Van Allenu, ove pojaseve danas nazivamo Van Allenovim pojasevima. Otkriće Van Allenovih pojaseva omogućili su podaci koje je prikupio Explorer 1, prvi američki veštački satelit, premda su mogućnost da pojasevi postoje ranije nagovestili Christian Birkeland, Karl Stormer i Nikolas Christofilos. Van Allenovi pojasevi označavaju prostor u kom su delovanjem zemljinog magnetnog polja zarobljene neelektrisane čestice, većinom potekle od Sunca, a nešto manje od kosmičkih zraka. Nedugo po otkriću pojaseva njihovo prostiranje mapirale su misije Explorer 4, Pioneer 3 i Luna 1. Sonde koje su se zaputile ka udaljenim predelima sunčevog sistema, poput Voyagera 2, potvrdile su sa svoje strane da pojasevi slični Van Allenovim postoje i oko drugih planeta koje imaju magnetno polje. Spoljašnji Van Allenov pojas prostire se na visinama između 13 i 60.000 km i pretežno je ispunjen elektronima visoke energije, uz promenljivo prisustvo protona i težih jona kao što su alfa čestice. Unutrašnji pojas, čije visine od 1.000 do 6.000 km, sačinjavaju pretežno visokoenergetski protoni. Na Van Allenove pojaseve snažno utiču varijacije sunčeve aktivnosti. Zona lišena neelektrisanih čestica između spoljašnjeg i unutrašnjeg pojasa održava se dejstvom radiotalasa veoma niske frekvence, čije poreklo nije sasvim izvesno. Novije istraživanja ukazuju da su ovi radiotalasi posledica atmosferskih električnih pražnjenja. Tokom snažnih sunčevih erupcija pomenuta bezbedna zona između spoljašnjeg i unutrašnjeg pojasa takođe biva preplavljena neelektrisanim česticama, ali se delovanjem zemljinog magnetnog polja po pravilu brzo ponovo uspostavlja. Iako su Van Allenovi pojasevi manifestacija istih procesa uzajamnog uticaja sunčevog vetra i zemljine magnetosfere, koji igraju zaštitnu ulogu presudnu za život na našoj planeti, oni i sami predstavljaju potencijalni rizik za kosmičke letove. Stoga orbite veštačkih satelita moraju da izbegavaju Van Allenove pojaseve, a elektronski orbitalni uređaji moraju da posjeduju odgovarajuću zaštitu od zračenja, budući da i bezbedna zona biva izložena tokom većih erupcija, kada kapacitet pojaseva biva premašen. Kosmički letovi izvan granica naše planete moraju da prebrode Van Allenove pojaseve, što je bio razlog prilične zabrinutosti tokom planiranja misija Apollo, prvih kosmičkih brodova koji su morali da prođu kroz pojaseve. Pokazalo se ipak da ukupno izlaganje astronauta ionizujućem zračenju nije premašilo odobreni nivo profesionalnog izlaganja. Proučavanje složenih interakcija sunčevog vetra, kosmičkog zračenja i zemljine magnetosfere, koje između ostalog uslovljavaju stalne promjene u Van Allenovim pojasevima, neophodno je za delotvornu svemirsku vremensku prognozu, kako se danas uobičajeno nazivaju predviđanja nivoa zračenja i odvijanja magnetnih pojava uzrokovanih aktivnošću Sunca. Stoga nije iznenađujuće što se u takva proučavanja ulažu značajno vreme i trud. Najsavremenija takva istraživanja sprovodi istraživačka sonda Van Allen, koja je dobila ime po naučniku koji je otkrio radiacione pojaseve. Veliko iznenađenje koje je ova sonda priredila naučnicima bilo je otkriće trećeg van Alenovog pojasa između dvaju poznatih. Iako privremenog karaktera, ovaj treći pojas rečito je podsjetio istraživače da nam čak ni nakon pola veka pomnog proučavanja magnetosfera naše planete, neodvojiv deo fizičkog ustrojstva koji je čini, za sada jedinstvenim gostoljubivim domom života u Vasioni, ni približno nije razotkriva sve svoje tajne.
Calling Elvis, you're all alone. Well, tell me I was calling just to wish you well. Let me leave my number, Heartbreak Hotel. On London tender, baby, don't be cruel. Return to sender, treat me like a fool. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone.
Naučne vesti.
Stratosferska observatorija za infracrvenu astronomiju Američke kosmičke agencije, poznatija pod skraćenicom SOFIA, prikupila je nove podatke o planetarnom sistemu Epsilon Eridani. Rezultati istraživanja izvedenog pod vođstvom Kate Su iz Univerziteta Arizone objavljeni su u časopisu Astronomical Journal. Snimanja sistema Epsilon Eridani u infracrvenom opsegu talasnih dužina potvrđuju da je ovaj zanimljivi sistem, udaljen od nas 10,5 svetlosnih godina, u mnogo čemu sličan našem, pre svega u postojanju dva pojasa sićušnih tela, čija se udaljenost od matične zvezde dosta dobro poklapa sa pozicijom asteroidnog pojasa i Kuiperovog pojasa u Sunčevom sistemu. Za sada se zna da oko zvezde Epsilon Eridani kruže najmanje tri planete, ali se sluti da bi njihov broj mogao biti i znatno veći. Naučnici očekuju da će nam u budućnosti posmatranje sistema Epsilon Eridani podariti mnoštvo iznenađujućih novih saznanja o kosmosu, ali i o prošlosti i evoluciji našeg vlastitog planetarnog sistema. Vredno je pomene i to da je previše od pola veka u sistem Tau Ceti Epsilon Eridani bio meta prvog pokušaja osluškivanja eventualnih signala braće po razumu posredstvom radio talasa, slavnog projekta OZMA kojim je rukovodio Frank Drake. Fosil drevnog sisara iz doba Jure, koji je 2015. godine nađen na škotskom ostrvu Skye, najverovatnije je pripadao stvorenju koje je dojilo svoje mladunce. Do tog zaključka došli su istraživači Nacionalnog muzeja Škotske u Edinburgu i Univerziteta u Oksfordu uz pomoć računarske tomografije, koja je pokazala nedvosmisleno prisustvo mlečnih zuba u nađenoj fosilnoj lobanji. Prema tom nalazu, ova životinja veličine zamorca, koja je živjela pre 165 miliona godina dok su zemljom još uvek vladali dinosauri i koja je dobila naučno ime Variolestes rex, bila bi najstariji poznati sisar koji je ispoljavao odliku po kojoj je čitava klasa dobila ime. Hranio je mladunce majčinim mlekom. Naučnici veruju da Variolestes nije posjedovao dojke niti bradavice, već su mladunci verovatno lizali kapi mleka sa dela majčine kože, lišenog gustog krzna. Raspored zuba u fosilnoj vilici ove životinje takođe nedvosmisleno svedoči da je i ta životinja u detinjstvu menjava mlečne zube za stalne, baš kao što činimo i mi. Tim kineskih botaničara, predvođen Li Jiem Gaom iz Botaničkog instituta Kunming u saradnji sa južnokorejskim i američkim kolegama, objavio je u časopisu Molecular Plant rezultate obimnog ispitivanja genoma biljke čaja, poznate nauci kao Camellia sinensis. Genetička mapa ove biljke pruža naučnicima mogućnost da sagledaju biohemijske osnove mnogobrojnih varijacija arome čaja i sadržaja biološki aktivnih supstanci poput kofeina i flavonoida u lišću. Pokazalo se da je genom čaja izuzetno veliki i složen, te da više nego četvorostruko nadmašuje veličinu genoma biljke kafe. Takođe je značajno da se mnogi od gena koji su ključni za kvalitet napitka nisu znatnije menjali tokom najmanje 6 poslednjih miliona godina, budući da su u gotovo istovetnoj formi nađeni i kod nekih od predačkih biljaka. Istraživači se nadaju da će detaljna mapa genoma biljke čaja biti od velike pomoći uzgajivačima pri očuvanju dragocenog nasleđa vezanog za mnogobrojne varijetete čaja, ali i u potencijalnom razvoju novih varijeteta čaja uz pomoć ciljanog ukrštanja i selekcije zasnovane na genetičkim analizama. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravio muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Ivan Vukić i autor emisije Srđa Jankovića.